Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Россия автомобиль юллары дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко белән очрашты. Алар республикада киләчәктә автомобиль юллары челтәрен үстерү, федераль әһәмияттәге юллар төзү белән бәйле проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Казан Кремлендә Татарстан рәисе каршындагы совет утырышында Татарстанда 2025 елга кадәр гышырга Россия Федерациясе дәүләт милләтләр сәясәте стратегиясен гамәлгә ашыру нәтиҗәләре һәм 2036 елга кадәр гышырга яңа стратегия бурычлары турында фикер алыштылар. Утырышны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов уздырды. Без мөһим дата Конституция көне алдыннан җыелдык. Конституция шел хокукларны гамәлгә ашыру утырыш темасы белән тыгыз үрелеп бара. Илнең төп канунының иң мөһим гарантиясе җинесенә, расасына, милләтенә һәм тиренә карамастан кеше хокукларының һәм ирекләренең тигезлеге. Россия президенты Владимир Путин тарафыннан 25 ноябрьдә 2036 елга кадәр гышырга яңа стратегия расланды. Рус халкының күп милләтле бердәмлекне, Россиянең этномәдәни һәм тел төрлелеген саклаудагы роленә, мәдәният ара һәм дин ара хезмәттәшлекнең тарихи тәҗрибәсенә һәм традицияләренә аерым игътибар бирелде. Алар илнең дәүләт тарафыннан саклана торган күп милләтле халкы байлыгы дип аталды, диде Татарстан рәисе. Документта Россиянең милли иминлегенә тышкы һәм эчке тикшеренүләр янауына зур урын бирелгән. Алар арасында русофобия, неонацизм, радикализм, чит идеаллар һәм кыйммәтләр урнаштыру, милләтара һәм дин ара мөнәсәбәтләренә тытырсызландыру омтылышы. Бу мәсьәләләр махсус хәрби операция уздыру белән бәйле рәвештә аеруча актуаль. Халыкларның этномәдәни үзенчәлеген саклауга һәм аларның хокукларын яклауга, гражданлык бердәмлеген ныгыту, телләренең, мәдәниятләренең этномәдәни күптөрлелеген саклап калу һәм үстерү буенча чаралар күрүгә, программа чараларының нәтиҗәлелеген күтәрүгә, милли һәм дини нигездә низакларны даими күзәтүгә һәм кисәтүгә, аларга оператив җавап бирүгә айрым игътибар бирелгән. Республика яшьләре Казанның Урам экстрем паркында 2400 квадрат метр мәйдан биләгән гигант триколор җәелдерде. Акцияне Россия Федерациясе Конституциясе көне алдыннан Бердәм Россия партиясенең яш гвардиясе Татарстан төбәк бүлеге оештырды. 60-40 метр зурлыктагы флагны 350-дән артык кеше сузган. Яш гвардия төбәк штабы җитәкчесе урынбасары Владислав Тарасов биләп иткәнчә, бу флаг республикада иң зурысы. Казанның төрле урта һәм югары уку йортлары вәкилләре, эшләүче яшьләр, студентларның хезмәт отрядлары вәкилләре бердәмлек күрсәтте. Бу флагны җәелдерүдә яшьләрнең актив катнашулары Татарстанда патриотлыкның югары дәрәҗәсен раслый, диде ул. Татарстан Фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты Казахстан һәм Татарстан үткәндәгесе һәм хәзерге гуманитар мәдәни элемтәләр дигән махсус бүлек басмасын хәзерләгән. Китапны Татар информагентлыгында узган матбугат конференциясендә институт директоры Илмира Галимова һәм Казахстанның Казандагы генераль консулы Ерлан Исаков тәкъдим итте. Бу басма Татарстан белән Казахстанның тыгыз хезмәттәшлеге нәтиҗәсе. Китапның беренче бүлеге республикаларның тарихи мәдәни үсешенә, социаль-икътисади хәленә багышланган. Китапның икенче бүлеге уртак белем бирү проектлары, шулай ук сәнәгать, авыл хуҗалыгы, IT технологияләр, туристик өлкәләрендәге проектларга багышланган. Әлеге басма Казахстан республикасының дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул ителүнең 35 еллыгына әзерләнгән. Әлеге вакыйга уңайыннан Татарстан Фәннәр академиясе Казахстан республикасының Казан шәһәрендәге генераль консуллыгы белән берлектә Казахстан һәм Татарстан үткәндәгесе һәм хәзерге гуманитар мәдәни элемтәләр дигән халыкара фәнни семинарда үткәрәчәк. Татарстанда республикадан читтәге татар теле һәм әдәбияты педагогларының инициативаларына ярдәм итү өчен грантлар булдырылды. Ел саен 5 белгечне бүләкләү каралган. Бу хакта республика министрлар кабинеты карарында әйтелгән. Һәр грант күләме 100 000 сум тәшкил итә. Аны Татарстаннан читтә урнашкан мәктәпләрдә өстәмә белем бирү оешмаларында укытучы, педагогик хезмәткәрләр алачак. Аларга катнашу өчен грант бирелгән елның 30 декабрына кадәр түгәрәкләр, онлайн курслар яисә мәдәни белем бирү чаралары үткәрергә, китап яки мәкаләләр чыгарырга кирәк. Бу чаралар татар телен саклау һәм үстерү проектларын гамәлгә ашыручы белгечләрнең инициативаларына ярдәм итәр дип көтелә. Россия Фәннәр академиясе академигы күренекле кардиохирург Ренат Акшуринга Мәскәүдәге кардиология медицина тикшеренү үзәгендә мемориал такта ачылды. Ренат Акшурин биредә йөрәк кан тамырлары хирургиясе бүлегенә нигез салган һәм 40 елдан артык анда җитәкчелек иткән. Истәлек тактасы учреждение диварында клиникага керү юлы янында урнашкан. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 12 декабрь җомга көнне болытлы һава, җепшек кар, кайбер районнарда буран, җил көньякын батыштан тизлеге секундына 7-12 метр, төнлә 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көнчыгыш районнарда 11 градуска кадәр суыта, ә көндез 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы тере кемеш бағанасының 739 миллиметрін тәшкил ете.